Today This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Kami di Amerika nih masih hari Minggu, tapi sedang siap-siap memperingati hari Martin Luther King yang mengingatkan kembali warga untuk tidak patah arang, memperjuangkan hak-hak sipil seluruh warga, terutama warga minoritas. Sementara di Davos, ada 52 pemimpin dunia yang siap mengikuti Forum Ekonomi Dunia. Kami akan sampaikan semua laporannya sesaat lagi termasuk soal Taliban.
Menjauhkan perempuan dari ruang publik akan berdampak banyak hal yang negatif buat pemerintahan Taliban. Dan ini saya rasa belum dirasakan karena Taliban memang menikmati keterisolasian itu.
Dan jangan lewatkan laporan terkini tentang Miss Universe 2023 langsung dari New Orleans.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, kota Davos di Swiss akan kembali menjadi tuan rumah bagi 52 kepala negara dan pemerintahan, serta hampir 600 pebisnis tingkat tinggi ketika Forum Ekonomi Dunia menyelenggarakan pertemuan tahunan di Pegunungan Alpen Swiss itu mulai hari Senin ini. Penyelenggara forum itu mengatakan fokus utama dalam pertemuan elit para pemimpin politik, eksekutif bisnis, penentu tren budaya dan kepala organisasi internasional itu adalah masalah-masalah yang dihadapi dunia yang terpecah seiring dimulainya tahun 2023 ini dengan perang, konflik, tekanan ekonomi dan perubahan iklim.
It's so much is at stake. We really need to find solutions on the wars and conflicts. But we also have to secure that we don't go into a recession and we have.
Presiden Forum Ekonomi Dunia, Bart Brandy mengatakan begitu banyak yang dipertaruhkan. Kita benar-benar perlu menemukan solusi atas perang dan konflik. Kita juga harus memastikan agar tidak terjadi resesi, ujarnya. Kita telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah selama 10 tahun terakhir, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1970-an. Perang Rusia di Ukraina selama hampir 1 tahun, pembatasan terkait COVID-19, dan gelombang baru perbakan luas COVID-19 di Tiongkok telah ikut meremahkan ekonomi global. Pertemuan itu akan membahas beragam isu dalam ratusan sesi publik dan pembuatan kesepakatan yang lebih rahasia oleh para pemimpin bisnis di hotel-hotel kelas atas di sepanjang Promenade Davos. Pendengar, otoritas penerbangan sipil Nepal hari Minggu mengatakan sedikitnya 68 orang tewas ketika sebuah pesawat domestik jatuh di Pokhara, Nepal. Ini merupakan kecelakaan udara terburuk dalam 3 dekade di negara kecil di Himalaya itu. Ratusan petugas penyelamat menjelajahi lereng bukit di mana pesawat Yeti Airlines yang membawa 68 penumpang dan 4 awak dari ibu kota Kathmandu jatuh. Beberapa televisi lokal menunjukkan ratusan penyelamat berkumpul di sekitar bagian pesawat yang rusak. Sebagian lahan di dekat lokasi kecelakaan tampak hangus dan jilatan api masih terlihat. Menurut database Aviation Safety Network, kecelakaan ini adalah yang paling menelan banyak korban jiwa di Nepal sejak tahun 1992 ketika pesawat Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit yang sama saat mendekati Kathmandu, menewaskan seluruh 167 orang di dalamnya. Otorita penerbangan mengatakan pesawat Yeti Airlines melakukan kontak dengan bandara dari Ngare Seti pada pukul 10.50 pagi dan kemudian jatuh. Sejak tahun 2000, hampir 350 orang tewas dalam berbagai kecelakaan pesawat atau helikopter di Nepal yang memiliki 8 dari 14 gunung tertinggi di dunia, termasuk Mount Everest di mana perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Pakistan hari Minggu meluncurkan kampanye anti-polio pertama, menarget 44,2 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pakistan dan Afghanistan adalah 2 negara di dunia di mana polio masih terus mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Polio mempengaruhi sistem syaraf anak-anak dan memicu terjadinya kelumpuhan. Perdana Menteri Shahbaz Sharif memulai kampanye itu di seluruh Pakistan dengan memberikan obat tetes polio kepada anak-anak di ibu kota Islamabad. Ia mengatakan, sayangnya Pakistan adalah satu dari sedikit negara yang masih dijangkiti penyakit itu. Ditambahkannya, meskipun penularan penyakit yang menjangkiti anak-anak sudah dihambat lewat imunisasi, tahun lalu saja ada 20 kasus polio yang dilaporkan di daerah kesukuan Waziristan Utara. Sekitar 44 juta anak di 156 distrik akan diimunisasi dalam kampanye kali ini. Perlintasan perbatasan Myanmar-Tiongkok yang penting untuk jalur perdagangan telah dibuka sebagian. Demikian pernyataan seorang pejabat kepala kantor berita AFP hari Minggu. Perbatasan itu ditutup selama 3 tahun terakhir karena perombakan luas pandemi virus corona. Perombakan COVID-19 telah ikut menutup pos pemeriksaan Muse Ruili, salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara pada April 2020. Seorang pejabat di negara bagian Shan di bagian utara Myanmar mengatakan, salah satu gerbang perbatasan kota itu dibuka hari Sabtu pukul 7 pagi waktu setempat. Wakil Ketua Bursa Komoditas Padi Muse U Min Tien mengatakan, 6 truk telah melakukan perjalanan estafet yang singkat di persimpangan Mang Wen. Namun, mereka belum diizinkan mengirim barang-barang andalan ekonomi termasuk beras, kacang-kacangan, dan semangka. Produk-produk itu masih diharuskan menggunakan gerbang perbatasan Kin San Kuat di luar Mus. Tiongkok hari Minggu memulai kembali layanan kereta api berkecepatan tinggi antara Hong Kong dan Tiongkok Daratan yang pertama sejak perombakan luas pandemi virus corona pada pertengahan 2020. Langkah ini diambil setelah seminggu sebelumnya Tiongkok mencabut pembatasan perjalanan pasca pembatalan kewajiban karantina untuk mereka yang tiba di negara itu. Pembukaan kembali layanan kereta api juga terjadi di tengah gelombang besar infeksi di seluruh Tiongkok dan sehari setelah pihak berwenang mengatakan hampir 60 ribu orang meninggal di rumah sakit akibat COVID-19. Pendengar, Taliban kembali menegaskan kebijakannya dan meminta negara-negara lain tidak mencampurinya. Sejumlah pengamat menilai Indonesia dan OKI sebenarnya dapat mengirim tim untuk berdialog dengan Taliban. Apakah masih mungkin? Kita simak laporan Fathiyah Wardah.
Dalam pertemuan darurat Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di kota Jeddah, Arab Saudi Jumat lalu, organisasi yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim ini menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintahan Taliban yang melarang perempuan bersekolah dan kuliah. Menurut OKI, larangan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan metodologi Rasulullah. Untuk itu, OKI mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum hawa termasuk hak atas pendidikan. Taliban membahas seruan itu dengan meminta OKI tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Ketegangan pun tak terhindarkan. Peneliti Hubungan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, kepada VOA Minggu menilai sikap Taliban itu didasarkan pada persepsi yang jauh berbeda dari kebanyakan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atas hak perempuan, terutama hak-hak dasar yang sudah dianggap normal, yaitu hak pendidikan dan hak berperan di dunia publik.
Menjauhkan perempuan dari ruang publik akan berdampak banyak hal yang negatif buat pemerintahan Taliban, dan ini saya rasa belum dirasakan karena Taliban memang menikmati keterisolasian itu. Kita harus menunjukkan mereka bahwa tujuan mereka berkuasa itu bukan menempatkan Afghanistan semakin terisolir dari dunia luar, tapi membuka Afghanistan minimal berinteraksi dengan sesama negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Muslim.
Menurut Nanto, Indonesia dan OKI telah melakukan beragam upaya untuk membuka pandangan Taliban bahwa apa yang mereka lakukan ini kontraproduktif dan tidak membawa kebaikan bagi rakyat Afghanistan. Tetapi memang OKI tidak pernah melakukan intervensi secara langsung pada Taliban. Padahal sedianya organisasi ini dapat membuka dialog dengan menggunakan pendekatan pemikiran Islam dan norma hubungan internasional. Pendekatan ini juga digagas oleh pemerintah Indonesia yang berulang kali menggelar dialog antar ulama meski tanpa hasil nyata. Dia menyadari apa yang dilakukan Taliban sekarang juga tidak lepas dari konteks konflik yang berkepanjangan di Afghanistan, yakni keterasingan mereka dari banyak pemahaman Islam terkini. Taliban menilai mempersempit kehadiran perempuan di ruang publik diperlukan demi keamanan mereka sendiri, mengingat situasi negara itu yang belum stabil. Hal senada disampaikan Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, yang menilai Taliban tampaknya tidak lagi memperdulikan untuk mendapat pengakuan dunia internasional selama masih dapat menggunakan instrumen ekonomi.
Misalnya dia akan mengajak kerjasama negara-negara yang berminat untuk berinvestasi di Afghanistan. Nah itu dengan imbal balik pemberian pengakuan. Ya, sebagai contoh saja Cina ya, salah satu negara yang sudah menunjukkan kedekatan dengan pemerintahan Taliban. Nah ini kita tahu karena ada kepentingan di sana. Juga karena Afghanistan ini memiliki cadangan mineral dan minyak dan gas yang luar biasa.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengatakan pemerintah Indonesia berharap pemerintahan Taliban dapat memenuhi semua janjinya ketika berkuasa pertengahan Agustus 2021, antara lain menghormati hak asasi manusia terhadap kaum perempuan. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Pendengar, sebuah laporan baru menunjukkan hampir 1 miliar orang di negara-negara miskin dirawat karena kondisi yang mengancam jiwa di fasilitas perawatan kesehatan yang tidak memiliki pasokan listrik yang dapat diandalkan. Sebuah laporan bersama oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan Dunia, dan Badan Energi Terbarukan Internasional ini dirilis pekan lalu. Kita simak laporannya.
Para pejabat kesehatan mengatakan akses listrik di sarana layanan kesehatan bisa mempengaruhi hidup dan mati. Pejabat Kepala Unit Kualitas Udara, Energi, dan Kesehatan di WHO, Heather Adair Rohani, mengatakan sangat penting fasilitas layanan kesehatan memiliki pasokan listrik yang andal dan selalu berfungsi.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer.
Bayangkan jika masuk ke sarana kesehatan yang tanpa lampu dan tanpa penghangat bayi. Untuk memiliki perangkat medis yang berfungsi dan beroperasi sepanjang waktu, sangat penting untuk mempunyai listrik. Ini adalah aspek prasarana yang sering diabaikan, padahal sangat dibutuhkan.
Laporan itu mendapati lebih dari 1 dari 10 sarana kesehatan di Asia Selatan dan negara-negara sub-Sahara Afrika kekurangan pasokan listrik. Laporan itu mencatat listrik diperlukan untuk mengoperasikan perangkat paling dasar, seperti lampu dan lemari es, serta perangkat yang mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung dan tekanan darah. Dikatakan, meningkatkan daya listrik sarana layanan kesehatan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.
Listrik terbarukan yang terpusat dan bisa diandalkan di fasilitas layanan kesehatan benar-benar dapat memastikan ketahanan terhadap perubahan iklim sehingga mampu memberi pelayanan dalam keadaan yang paling mengerikan dan memungkinkan kesiapsiagaan darurat. Sehingga jika ada angin topan atau banjir atau bencana apa saja, mereka masih dapat memiliki semacam kekuatan untuk memberi pelayanan darurat yang dibutuhkan.
Penulis laporan itu mengatakan solusi energi terbarukan yang berkelanjutan dan terpadu tersedia. Misalnya, mereka mencatat sistem fotovoltaik surya adalah sumber listrik yang hemat biaya, bersih, dan dapat dipasang dengan cepat di lokasi. Para penulis laporan mengatakan membangun sistem layanan kesehatan yang tangguh menghadapi iklim dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan menjamin diberikannya layanan kesehatan yang berkualitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kami ajak Anda ke New Orleans. Indonesia belum kembali beruntung untuk membawa pulang mahkota ajang kecantikan bergengsi Miss Universe. Kita temui langsung wartawan kami, Randy Wicaksana di New Orleans.
Ajang Miss Universe diselenggarakan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu Amerika Serikat. Tahun ini Indonesia diwakili oleh Laksmi Denif Suwardana asal Bali.
Laksmi Denif Suwardana, Indonesia!
Namun Indonesia tahun ini belum beruntung untuk lolos ke tahap semifinal Miss Universe.
The target is to do my best to win, even though not the crown, to win and to conquer myself. That's already amazing achievement. Yeah.
Perjalanan Laksmi di Miss Universe turut dibanjiri dukungan keluarga dan juga para pecinta pageant yang rela datang ke Amerika Serikat khusus untuk mendukung Laksmi. Ayah dari Laksmi, Ketut Suwardana.
Dan kami juga dari keluarga mendukung secara maksimal baik fisik maupun mental dia, sehingga dia itu bisa tampil maksimal malam ini.
Pengiriman delegasi Indonesia ke kompetisi Miss Universe terus mendapatkan dukungan dari Konsulat Jenderal Texas yang menyebut kompetisi ini membantu diplomasi budaya Indonesia di Amerika Serikat dan juga di dunia. Konsulat Jenderal RI di Texas yang datang ke malam final Miss Universe, Andre Omer Siregar.
Miss Indonesia untuk Miss Universe ini akan mengangkat citra kita. Jadi ini benar-benar salah satu cara yang sangat strategis biar orang langsung mengenal Indonesia. Dan kita pasti mendukung.
Kontestan asal Amerika Serikat yang merupakan keturunan Filipina keluar sebagai pemenang Miss Universe ke-71. Selain kecantikan fisik, peserta dinilai melalui uji wawancara, sesi gaun malam, kostum nasional, dan yang sempat menuai kontroversi di Indonesia, yakni sesi pakaian renang. 2 tahun terakhir ini, untuk pertama kalinya Miss Universe memperbolehkan kontestannya memakai burkini, yakni bikini tertutup yang biasa dikenakan oleh muslimah. Miss Bahrain Evelyn Abdullah Khalifa juga tampil dengan gaun malam dengan penutup kepala.
I would like to break the stereotype about their women.
Saya ingin hilangkan stereotip perempuan Arab. Terkadang kita digambarkan secara agresif bahwa kami tidak punya kebebasan, tidak punya hak, kuno. Semuanya tidak benar. Kami juga bisa menjadi perempuan dalam keluarga. Kami juga bisa jadi pengusaha. Saya mau dunia memahami dan melihat kami dari sisi ini.
Know us a little bit more from this side.
This costume was inspired by the Indonesian motto at sea we are victorious.
Laksmi perkenalkan aspek laut Indonesia melalui kostum nasionalnya yang membawa tema kapal pinisi.
And I feel like the Finisi boat reflects our identity as Indonesian, as seorang pelaut, nenek moyang kita.
Indonesia belum pernah beruntung menjuarai kontes Miss Universe.
Indonesia.
Prestasi terjauh Indonesia dalam kontes ini baru masuk ke dalam tahap 10 besar melalui wakilnya, Frederica Alexis Cole, pada tahun 2019. Dari New Orleans, Renu Jaksana, VOA.